The great thing about Atlas Butler is they do it all. Heating, cooling, plumbing. Look, I'm busy with work. I don't have time to wait around or deal with lots of people. One company, one call, and they do it all. Wonder if they'll clean out my inbox. Seriously, offer that service. Please.
Atlas Butler is at your service. Call 1-800-FURNACE.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Og hvorfor er det, at en mand, som står midt i livet som 52-årig og har masser at byde på og var i gang med at opfinde alt muligt nyt, pludselig bare forsvinder fra jordens overflade? Det kan man da godt undre sig over.
Det her er Aftenklubben på Nova
med Daniel Cesar.
I Prag ligger en 54-årig mand i sin seng. Året er 1601, datoen er den 13. oktober, og manden her, han har netop forladt et middagsselskab. Han har smerter, han har ondt i maven, og han har feber. Manden er Tycho Brahe, en dansk adelsmand, astronom og en meget indflydelsesrig person. Men da han har ravet sig uklar med den danske kong Christian den 4., så er han flyttet fra Danmark. Men Tycho Brahe, han kommer ikke på benene igen. Ifølge noter fra Tycho Brahes assistent Kepler, så ved man, at han døde 11 dage senere, den 24. oktober. Ifølge den danske middelalderarkæolog Jens Villev fra Aarhus Universitet, så ved vi, at han ikke blev slået ihjel ved hjælp af kviksølv. Men hvorfor er der mange forskellige teorier og usikkerheder omkring hans død? Og hvorfor er der en teori, som omhandler kong Christian den 4.? Det er, hvad det skal handle om her. Lars Roman Engel, du er dramatiker og teaterinstruktør. Og vil du ikke lige starte med at fortælle, hvem var Tycho Brahe?
Jamen, Tycho Brahe var jo en af vores allerstørste forskere tilbage i middelalderen. Det var ham, som var meget, meget optaget af himlen og stjernerne. Og på det her tidspunkt, hvor Tycho Brahe han lever, der har man sådan en meget gængs opfattelse af, at himmelrummet det er fixeret. Stjernerne de sidder fast op på himlen. Og man forestiller sig lidt, sådan forestiller jeg mig det i hvert fald selv, at verden dengang, den levede ligesom inde i sådan en sådan snowball med sådan en bue over, så man kan sige, livet på jorden, det var ligesom, det var under forandring hele tiden, og livet var forgængeligt, men over den her bue over jorden, der sad de her stjerner, og de sad ligesom bare fast, og de var ikke dynamiske, og de kunne ikke forandre sig. Og Tycho Brahe, han er jo meget optaget af at kigge på stjerner, han er jo stjerneforsker, og pludselig en eller anden dag i 1572, så opdager han en helt ny stjerne, som han så kalder Stella Nova, den nye stjerne. Og den stjerne får så stor betydning, fordi med den, der kan han dokumentere, at himmelrummet er ikke fixeret. Himmelrummet er ikke kun på en måde. Det er faktisk foranderligt, og det er lige så dynamisk som livet på jorden. Og det sætter jo gang i en helt ny måde at se tingene på. Og det, der er så fantastisk ved, at han opdager den her stjerne, det er jo, at Tycho Brahe, han jo lever lang tid før man opfinder kikkerten. Og han bliver faktisk så berømt på grund af, at han opdager den her stjerne i 1572, at han bliver Europas absolut største videnskabsmand. Og folk fra hele verden, de rejser simpelthen til Wien.
Lars Roman Engel. Han er dansk teaterinstruktør, uddannet på Statens Teaterskole i 1997. Han har mere end 25 års erfaring som dramatiker, sceneinstruktør og producer. I 2008 blev han leder af det nyoprettede Egnsteater Hamlet-scenen i Helsingør, som han åbnede med stykket Beckets glade dage. Han er nu teaterleder og har skrevet og instrueret opsætningen Hamlets stjerne, som har premiere den 28. februar på Kronborg. Og hvad er det, Ven er?
Ven er jo en lille ø, der ligger mellem Sverige og Danmark, og på øen Ven, der giver Frederik den anden Tycho Brahe lov til at lave alle sine alkymistiske og alle sine spændende ting. Han laver et lille slot derude, eller får bygget et lille slot, der hedder Uraniborg, og dertil får han også skabt et underjordisk observatorium, altså et stjerneobservatorium, som han kalder for Stjerneborg. Og på det her tidspunkt, hvor Frederik den anden er meget, meget glad for Tycho Brahe, der får han 2% af nationalbudgettet til at lave sin forskning. Og hvis man laver en lille omregning til i dag, så lyder det jo helt vanvittigt. Men det
Tycho Brahe får 2% af nationalbudgettet,
ja. Okay. Og hvis man omregner det til i dag, så vil det svare til 8 milliarder. Så, og selvfølgelig kan man ikke helt lave den sammenligning, men det er bare for at sige, at Tycho Brahe har virkelig, virkelig været en stor kanon, da han lever, og har haft et helt fantastisk liv og nogle helt utrolige muligheder. Udover at han er spændende at besøge og en spændende mand, og han laver mange forskellige spændende ting, men han kan også lægge horoskoper, fordi han har jo styr på det her med stjernerne. Og det vil sige, at alle folk, som havde råd til at rejse til Wien, og det var meget konger og fyrster, de tog simpelthen til Wien for at få selveste Tycho Brahe til at lave deres personlige horoskop.
Når du siger lave et horoskop, så tænker jeg på damebladet.
Ja.
Hvad var det for et horoskop, som Tycho Brahe han lavede?
Ja, altså Tycho Brahe han havde jo ligesom, hvad kan man sige, lært sig den gamle tradition helt tilbage til det oldegyptiske med faraonerne og så videre, hvor man faktisk var rigtig dygtig til at aflæse himlen. Og man havde faktisk fra tidernes morgen, har man jo vidst, at stjernerne i en eller anden grad påvirkede mennesket. Og det, der var meget, meget vigtigt for Tycho Brahe, det var jo netop at ikke at blive sådan damebladsagtig. Damebladet var jo så heller ikke opfundet på det her tidspunkt. Men bare for at blive den terminologi, så kan man sige, at det, han var meget optaget af, det var jo netop det her med, at det kan godt være, at stjernerne påvirker mennesket og giver os nogle muligheder, og der er nogle perioder, der er mere gunstige for os end andre. Men vi har jo altså også en fri vilje, så det sagde han til alle. Så det der med at gå rundt og tro, gud nej, men altså, hvis jeg har dårlige stjerner, så skal jeg bare blive hjemme. Det sagde han jo også allerede dengang. Det var noget totalt sludder. Astrologi, det kan give noget inspiration til nogle muligheder, man har i sit liv, men det er jo aldrig sandheden. Så det er nogle muligheder, man har, og dem kan man jo tage. Men i sidste ende, så bestemmer man jo selv som menneske, om man skal gå til højre eller til venstre. Så det var han jo meget opmærksom på. Men dengang, så var man meget optaget af det her, og det var sådan noget med, hvornår konger skulle gå i krig, og hvornår man skulle gifte sin datter væk med en fyrstesøn osv. Så på det her tidspunkt, der var man meget fascineret af de her ting, og man var også lidt bange for alt det der med himlen og stjernerne, fordi man var godt klar over, at det betød et eller andet. Hvad det betød, det var man ikke rigtig klar over. Og så var der det med, at man sagde på det her tidspunkt, at hvis der var en ny stjerne, som viste sig på himlen, og på det her tidspunkt, hvor Shakespeare og Tycho Brahe de lever samtidig, kan man sige, her i slutningen af 1500-tallet, der havde man jo længe været klar over, at da Jesus kom med stjernen over Bethlehem, så var det simpelthen et tegn til, at nu ville der ske en masse forandringer i verden, og det gjorde der jo også med kristendommen osv. osv., osv. Og når han så kommer, Tycho Brahe, og siger, at han har opdaget en ny stjerne, så var man godt klar over, at nu var der simpelthen nye vinde på vej, og der ville sandsynligvis ske noget vildt og noget anderledes. Så der var også en eller anden form for angst, eller angst er måske et stærkt ord, men der var i hvert fald en bevidsthed, en bekymring om, at når der viste sig en ny stjerne på himlen, så var det også et varsel om en ny tid. Og det var man meget optaget af, og derfor havde man respekt for stjernerne.
Det lyder også som om Tycho Brahe i den tid, hvor han levede sådan i slutningen af 1500-tallet, samtidig med Shakespeare, det lyder som om, han har haft en kæmpe magt. Hvis vi snakker om, at horoskoper, det at kigge på stjernerne, kan forudsige, hvornår man skal gå i krig, hvem der skal ægte hvem, så er ham, der kan observere stjernerne, han har da sindssygt meget magt.
Fuldstændig, og det er måske forklaring på, som vi snakkede om før, hvorfor Frederik den anden vælger at give ham 2% af nationalbudgettet. Han lagde også Frederik den andens horoskop og hjalp også Frederik den anden med de her ting. Hans søn, Christian den 4., fik også lagt sit horoskop, da han blev født osv. Så man kan sige, at kongemagten har altid brugt hofmatematikere, kaldte man det dengang, som lagde deres horoskoper i forhold til, ligesom, hvad der var gunstigt og hvad der ikke var gunstigt.
Tycho Brahe, han bliver 61 år gammel. Han dør i sin seng i Prag den 24. oktober 1601, efter at have ligget med smerter i flere dage. Og siden Tycho Brahe død, der har der været mange gisninger om, hvad der var årsagen til hans relativt tidlige død. Blandt andet, at han blev dræbt af en dansk konge. Hvad ved vi egentlig i forhold til den måde, Tycho Brahe han gik i dag på?
Tycho Brahe var til en stor middag hos en baron, der hedder baron von Minkwitz, i noget, der hedder Rosenbergpalæet, som man kan se den dag i dag nede i Prag. For han boede jo i Prag på det her tidspunkt. Han er til den her middag, og til den her middag, som er en kæmpe middag, hvor de sidder mange hundrede mennesker og spiser og drikker, og de har det fantastisk, så bliver han sindssygt dårlig og bliver fragtet hjem til sit hjem. Og i 10 dage ender han med at svæve mellem liv og død og have det utroligt dårligt. Og det, man ligesom fornemmede dengang, eller det, der var ligesom den officielle forklaring, det var, at han havde noget problemer med sin vandladning, så det var nok en forstørret prostata, eller det var måske noget med noget nyresten, et eller andet. Og det var ligesom det, han døde af. Det har ligesom altid været den officielle forklaring, fordi man har jo heller ikke haft andre redskaber, så det var sådan set bare sådan, det var. Han er faktisk en mand, som er, står midt i livet og er meget kraftfuld og har kæmpe succes med det hele. Så han var ikke syg på nogen måde. Så det er, sådan, det er lidt vildt, hvis at den her vandladningsting skulle gøre, at han døde. Men det er så en teori. Men så sker der så det, at for 20 år siden cirka, der prøver man så på at få gravet Tycho Brahes lig op. Han har været begravet i noget, der hedder Tegn Kirke i Prag, hvor han har ligget under kirkegulvet med et flot monument. Han bliver så begravet, eller gravet op hedder det.
Og, hvorfor vil man gerne grave ham op?
Ja, men det er jo fordi, at man er jo rigtig, rigtig nysgerrig på, hvad det egentlig var, der skete dengang. Og nu har man jo fået så mange nye, hvad kan man sige, forskningsmetoder til ligesom at afsløre morder og i det hele taget afsløre, hvad der egentlig er foregået. Så Tycho Brahes lig bliver så gravet op. Og der tager man så nogle skægrester og nogle hårrester, og det undersøger man så. Og det viser sig så, at de her rester, de har en kæmpe overdosis af kviksølv. Og kviksølv var ligesom det middel, man brugte, når man gerne ville af med folk dengang. Så det satte jo gang i en masse teorier. Gud, jamen, altså, det kan jo være, at han slet ikke er død, en naturlig død. Måske er han i virkeligheden blevet forgivet med kviksølv, fordi der er nogle onde kræfter, der måske gerne ville af med ham. Og han var jo som sagt en meget kontroversiel person på rigtig mange måder. Han får jo rigtig meget succes, fordi han jo får alle de her penge til at bedrive sin forskning. Og han kommer rigtig langt, og han laver sin egen papirmølle på Ven. Han laver papir, han trykker bøger, at hans bøger kommer ud i hele Europa, og på den måde får han sin forskning ud. Så han får et kæmpe følge af folk, som gerne vil arbejde for ham, og han bliver enormt berømt. Han har masser af penge, så han får opført det her slot, han bor på, og han lever et fuldstændig vanvittigt liv. Der sker så det, at hans konge, Frederik II, dør i 1588, og det er ikke så godt for Tycho Brahe, fordi at, da Frederik II dør, så er det så Christian IV., der bliver konge, og han træder sig til som 19-årig, og alle dem, der er rundt om Christian IV., der har Tycho Brahe længe været en torn i øjet. Både fordi han er så, hvad kan man sige, så flamboyant, som han er, og på ingen måde sætter sit eget lys bag en skæppe, og også virkelig er en verdenskendt person, men han lever også et virkelig flamboyant liv. Han holdt jo kæmpe middag og holdt hof, og den engelske konge kommer og besøger ham, og konger og fyrster fra hele Europa kommer og besøger ham og sejler til Ven, og skal jo se hans slot og hans have, og det var jo indrettet på alle leder kanter, så det forholdt sig til de fire verdenshjørner, og det forholdt sig til stjernerne, og det hele var indrettet på en super spirituel, og i dag vil man måske sige holistisk måde, og han lavede alkemi, og han kunne lave hvid magi, han kunne lave sort magi, og han kunne helbrede, og du ved, han kunne det hele. Og som sagt, så var det jo ikke noget, som kirken så særligt positivt på, fordi det brød man sig jo ikke om, fordi det var jo ligesom kirken, der havde magten, og det var kirken, der bestemte, hvem der skulle leve og hvem der skulle dø, og så skulle man jo for først og fremmest betale kirkeskat. Det var jo sindssygt vigtigt. Den katolske kirke, som jo boede nede i Rom, tjente jo penge på alle deres aktiviteter rundt omkring Europa. Alle pengene, de landede jo nede i Vatikanet hos Pavekirken, så de var jo stjernerige, kan man sige. Og da så den unge kong Christian den 4. kommer til magten, så er der altså en kirke i Danmark, men også en masse folk rundt omkring ham, som på alle mulige måder fortæller Christian 4., altså prøv at høre, nu er du blevet konge, altså du må simpelthen stoppe den der mand. Altså han er jo fuldstændig ustyrlig og så videre, så videre, så videre. Og så vokser Christian 4. op og bliver en voksen mand og bliver konge. Og så kan han jo også godt se, at han fylder lidt meget på landkortet, ham der Tycho Brahe, han er jo verdenskendt. Og så er der noget, der sådan begynder også at falde Christian 4. lidt for brystet, og det er det her med, at når alle mulige fyrster og konger og alle mulige adelsfolk kommer til Skandinavien og til Danmark, så skal de til Ven, fordi de skal ud og besøge Tycho Brahe. Så det er faktisk ikke Christian 4., de er interesseret i at besøge. Og i kombination med, at han har lidt problemer med kirken, og han gør alle de her sindssyge ting, som man jo ikke bryder sig om, så bliver han sådan mere og mere, rager han mere og mere uklar med Christian 4. Og sådan som jeg oplever det, når man også læser deres brevvekslinger, som jo findes, så kan man også se, at Christian 4. bliver mere og mere irriteret på Tycho Brahe. Og faktisk så ender det med, at man faktisk gerne vil overtage halv hans forskning. Så han vælger simpelthen at sige, at vi trækker dine forskningsprivilegier tilbage, vi trækker dine penge tilbage, og så må du ligesom tage den derfra. Og det betyder jo så, at han mister alt. Og ikke nok med det, da han så mister alt, fordi han bliver beskyldt for alle de her sindssyge ting, som han ikke lever op til, som vi har snakket om, og der var mange flere ting også. Han levede også sammen med en kvinde, som han ikke var gift med. Altså, det var virkelig et no-go.
Ja, det, var, så, det måtte så, man ikke i 1500.
Altså, det var heller ikke godt. Og det var endnu et eksempel på, hvordan Tycho Brahe gik sin egen vegne, og ikke bare gjorde, som man skulle. Så man kan sige, kirkestaten også i Danmark kunne overhovedet ikke styre Tycho Brahe, og da kirke og stat og konge ligesom var et fedt, kan man sige, på det her tidspunkt, så var der rigtig mange, der var sure på Tycho Brahe. Og for at straffe Tycho Brahe, så bliver hans privilegier ligesom taget fra ham, pengene bliver taget fra ham, og så vælger Christian den 4. at sige, jamen prøv at høre, jeg vil gerne have et observatorium, så jeg vælger at sige, at nu tager vi pengene fra dig, så river vi Stjerneborg, altså dit observatorium på Ven, det river vi ned, og vi river også Uranieborg ned, dit slot ned på Ven, og så tager vi det hele fra dig, og så bruger vi de selv samme byggesten, og så opfinder vi Rundetårn i Købmagergade. Og så skal det hedde Christian den 4.'s stjerne sted.
Bare lige så jeg med, så Rundetårn er sat op som en form for straf mod Tycho Brahe.
Ja, det er det.
Og jeg kan jo godt fornemme på det, du siger her, Lars, at de var jo ikke glade for hinanden. Det fungerede simpelthen ikke, altså Christian den 4. og Tycho Brahe her.
Ja.
Men altså, hvordan skulle det have foregået, hvis Christian den 4. skulle have været direkte årsag til Tycho Brahes død?
Ja, da Christian den 4. ligesom slår hånden af Tycho Brahe, så tager han så ud i verden for at finde nye bejlere. Og der kommer han så i stald hos kong Rudolf, kejser Rudolf i Prag, som er meget, meget interesseret i de her alkymistiske ting og i al den her forskning. Og Prag er et meget, meget særligt sted i Europa, fordi det var en af de eneste få bastioner, der var tilbage, hvor den katolske kirke ikke havde sat sit præg. Så det var sådan et fristed for fritænkere, og derfor så ville Tycho Brahe rigtig gerne til Prag. Så han kommer ned til kejser Rudolf og får igen en stor, hvad skal vi sige, mange penge for at forske, og er så i stald hos kejser Rudolf. Og det synes Christian 4. absolut heller ikke om, fordi al den viden, og pludselig er man jo bange for, at al den viden, han har om den danske stat og hemmeligheder, hvad ved jeg, det tilflyder jo så kejser Rudolf dernede, og han begynder så at lægge hans horoskoper og udvikler sin forskning videre dernedefra. Og der bliver det simpelthen for meget for Christian den 4. Og der findes der simpelthen brevvekslinger, som man simpelthen kan læse, hvor Christian 4. bebrejder Tycho Brahe, at han tager afsted uden at spørge kongen om lov. Og hvor Tycho Brahe siger, jamen altså, hvad skulle jeg gøre? Altså, alt var jo taget frem, altså, hvad var mit alternativ-agtigt, hvis jeg skulle fortsætte min forskning? Men det har Christian 4. ikke meget til overs for, fordi han mener jo, at Tycho Brahe, fordi han jo netop har lavet al sin forskning med midler fra den danske statskasse, burde have spurgt kongen om lov til overhovedet at rejse fra Danmark. Men nu er han jo taget afsted, så for da det punkt, hvor Tycho Brahe rejser til Prag, der er Christian 4. rasende på ham. Og der skal han jo så på en eller anden måde have fundet ud af, hvad der foregår dernede i Prag. Og på det her tidspunkt, der, ligesom det jo sikkert altid har været, så i de højere luftlag, der er man jo ligesom connected, og Shakespeare over i England på det her tidspunkt har jo også vidst, hvad der foregik, for han kom også i de højere luftlag. Så der har jo været connection, og noget af det, man også skal huske som moderne menneske i dag, man taler tit om, at når man i gamle dage for 400 år siden, der var Europa jo meget, meget sådan, hvad kan man sige, atomiseret, der snakkede man ikke så meget med hinanden, og der vidste man ikke så meget. Du kan tro, man vidste meget med hinanden. De havde fuldstændig styr på, hvad der var hot og not, og hvem der havde gang af hvad, hvornår. Så det er bare for at sige, så man var fuldstændig klar over, hvad der foregik rundt omkring Europa, i hvert fald i de her luftlag.
Mm.
Og så er det jo så, at Christian den 4., han finder så ud af, at han på en eller anden måde så, og det er jo så her, konspirationsteorien kommer ind og begynder at sige nogle ting, jeg ikke har 100% belæg for, men jeg er jo også dramatiker, og derfor har jeg jo taget fat i den her del af historien, fordi det er en god historie.
Ja, men vi ved altså, at Tycho Brahe, han tager til Prag, han bliver ligesom, hvad var det, kongen eller kejserens?
Ja, altså han bliver simpelthen ansat af kejser Rudolf i Prag, ja. Og bliver hans nye hofmatematiker, kaldte man det dengang.
Ja, han bliver her guldkalven i Prag på en eller anden måde, ikke? Og så bliver den danske kong Christian 4., han bliver selvfølgelig vred. Ja, det ved vi.
Det ved vi.
Hvor er det så, hvor er det myten, eller hvor er det konspirationsteorien tager over?
Ja, så er det så, at der sker det her med, som vi talte om tidligere, det her med, at der er nogle forskere, der graver hans lig op for 20 år siden-agtigt, og finder ud af, at der er den her overdosis, eller den her store koncentration af kviksøl. Og det begynder jo så at få folk til at tænke i forskerkredse. Det kan jo egentlig godt være, at han ikke bare er død, naturlig død, som man altid har sagt, så skal vi ikke prøve at forske lidt i det. Og så er der blandt andet nogle forskere, som har fundet frem til, at hvem var der ellers i det der selskab, der Tycho Brahe han døde? Og der var der så blandt andet hans fætter, der hedder Erik Brahe. Og hvis man så begynder at forestille Erik Brahe, så finder man ud, at han var en adelsmand. Han var jo som sagt Tycho Brahes fætter. Han boede på en lille ø, der hedder Visingsø, og havde en borg, der hed Visingsborg i Skåne. Og der er der så nogle forskere, der er begyndt at interessere sig for ham. Og han har en dagbog. Og den dagbog, den finder man så i Stockholm for cirka 10 år siden. Og den er selvfølgelig på latin, fordi man skrev på latin på det her tidspunkt. Og de her forskere har så analyseret den her, og hvis man så begynder at virkelig at forske i ham her, Erik Brahe, som var til stede, da Tycho Brahe han døde, så kan man simpelthen se, at han via nogle forskellige connections til blandt andet Christian den 4. Og hans onkel og nogle andre adelige folk, bliver sat i forbindelse med at skulle ud på en mission. Og Erik Brahe bliver så sendt til Prag, og får at vide, at han skal derned og bo, fordi han skal på en hemmelig mission. Og det ved vi så også.
Det ved vi. Altså, det står i den her bog.
Ja, det kan man læse ud af den her dagbog, at Erik Brahe, han kommer til Prag for at udføre en eller anden mission. hvor den danske konge på en eller anden måde er indblandet. Det kan man se i de navne, der bliver refereret til. Og der er blandt andet hans Christian IV's onkel, som hedder Johannes den Yngre, som er den, der simpelthen er budbringer til Erik Brahe, det ved vi også. Erik Brahe, han går rundt på sit slot en eller anden eftermiddag, og så får han så et brev fra Johannes den Yngre, som er Christian IV's onkel. Og der står der altså, at i det her brev, at Erik Brahe skal skynde sig at få benene på nakken, fordi han er faktisk faldet i unåde hos den svenske konge. Og det er han, fordi at der har været et opgør mellem den svenske konge, som er konge på det her tidspunkt, hvor det her sker, og så den tidligere konge, som hedder Gustav Vasa den 3., som var konge både af Polen og Sverige. Men de bliver så uvenner, og der opstår en krig, og det ender så med, at Gustav Vasa, han bliver konge af Polen, og den her nye konge af Sverige, han får sig Sverige, og han beslutter sig for, at nu skal det her være et reformeret Sverige. Så katolikker, de skal bare ud af landet. Og ham her, Erik Brahe, han er hamrende katolik.
Så det vil sige, at Erik Brahe, ja, han modtager et brev fra den svenske konge, der siger, du er katolik, du er ikke velkommen.
Ja, og så er det jo sådan, at det, der også er konflikten, det er jo, at fordi at reformationens, hvad skal man sige, vinde, de er også er over den nye svenske konges regering og det nye Sverige, som han gerne vil etablere, så er det så, at Erik Brahe får at vide, jamen altså, du er jo katolik og meget troende, og du var jo også, hvad kan man sige, kongelig rådgiver for den tidligere svenske konge, som nu er taget til Polen og kun er konge i Polen, altså Gustav Vasa, og derfor så skal du vise, at du er mig tro. Så jeg vil gerne have, at alle de kongelige rådgiver, som var katolikker, dem vil jeg gerne have, at du stiller dig i spidsen for at sørge for, at de bliver dræbt og elimineret fra jordens overflade, så hvis du ligesom kan det, så kan det være, at jeg tror på dig. Så det er det, der hedder blodbad i Linköping. Så jeg ikke bare er stamfader til alle de her adelsmænd, som simpelthen får hugget hovedet af på en eller anden lokal plads, og alle deres adelsfamilier bliver jo raser på Erik Brahe, fordi det er sådan set ham, der har myrdet alle de her. Så lige før under den gamle konge, der var alting godt, men nu er der altså kommet en ny konge til, som ikke bryder sig om alt det her, og så skal han jo så slå alle de her katolikker ihjel. Og nu får han det her brev. Det, der så sidenhen viser sig, er jo så, at det her brev, som Erik Brahe modtager på sit slot for Johannes den Yngre, altså Christian IV's onkel, er jo et fake brev. Det er jo ikke et rigtigt brev, fordi den svenske konge har aldrig nogensinde sagt, at han var ude efter Erik Brahe. Men Erik Brahe tror på det og er død bange, fordi det var jo ligesom, hvad der skete med katolikker. Hvis man ikke gjorde, som man skulle, så fik man hævet hovedet af. Så han begiver sig så på flugt fra Sverige, og han får så til opgave, at han kan få nogle penge for at tage ned til Prag og være med til at udføre en, hvad kan man sige, en mission. Og så tager Erik Brahe ellers til Prag.
Og hvad er missionen?
Missionen er, at han skal blive gode venner med sin fætter der, Tycho Brahe, fordi ideen er simpelthen, at han skal komme så tæt på Tycho Brahe, at de på et givet tidspunkt vil få nogle instrukser omkring, hvordan de skal håndtere Tycho Brahe, fordi det hele det skal gå ud på, at han på en eller anden måde skal rydde sig vejen. Det er ligesom det, missionen går ud på.
Okay, så Erik Brahe,
ja,
får et brev, hvor han får at vide, at han skal tage til Prag, til Tycho Brahe, hvor der senere så vil komme nogle instrukser i forhold til, hvordan de skal tage livet af ham.
Lige præcis.
Okay.
Ja.
Og det er teorien, eller er det?
Det er jo til dels teorien, kan man sige. Fordi vi har jo kun den her dagbog at læne os op af. Så vi kan jo ikke 100% vide, hvordan...
Som er Erik Brahes dagbog.
Som er Erik Brahes dagbog, som man som sagt har fundet for 10 år siden. Så den vidner jo om det. Så vi ved, at han er taget afsted, og vi ved, at han har opholdt sig i Prag, og vi ved også, hvem han ser. Så nogle af dem, han bliver meget, meget gode venner med, det er en baron, der hedder Minkwitsch, og så er det også en baron, der hedder von Rosenberg. Og begge de her to baroner, de arbejder for kejser Rudolf i Prag, og er nogle af hans bedste venner, kongelige rådgivere. Hvad skal vi kalde det? Og som sagt, som jeg sagde før, så var man jo godt orienteret omkring, hvad der foregik i Europa. Så på et eller andet tidspunkt, så bliver de her baroner altså viklet ind i noget. Og det man også ved, det er for den her dagbog, det er altså, at den her middag, hvor man så beslutter, at nu skal Tycho Brahe altså forgives, der skal Minkwitsch altså putte noget gift på hans tallerken eller i hans vin på en eller anden måde til den her middag, for ham til at komme i nærkontakt med det her kviksølv her.
Og det kan jo så forklare, hvorfor man fandt kviksølv i Tycho Brahes grav her, mange år senere, for nogle år siden, ikke?
Det er jo ligesom det, jeg er lidt optaget af med den her historie.
Ja.
At det er jo muligt.
Men altså, så er spørgsmålet jo, ja, det brev, som Erik Brahe fik, der ikke var det rigtige brev, men som var det brev, han troede var fra den svenske konge.
Korrekt.
Hvem tror man har sendt det brev ifølge den teori?
Johannes den Yngre, som var Christian den 4.'s onkel. Det ved man. Han har fået det brev.
Den her teori, hvor anerkendt er den? Altså, det er jo en konspirationsteori, vi taler om.
Ja, det er
folk, der forsker i det her, eller folk, der er historikere, hvordan ser de på den her teori?
Man kan sige, at jeg er jo historiefortæller, og jeg synes jo, det fantastiske at være det her univers, hvor man på den kunstneriske bane ligesom kan afsøge nogle muligheder og fortælle nogle gode historier. Det er ligesom, så jeg siger jo ikke, at det, jeg siger, det er den endegyldige sandhed, men det er et bud på sandheden. Så meget synes jeg da godt, man kan tillade sig at sige i hvert fald. Men det er jo, som du også selv siger, det er en konspirationsteori, og vi finder jo aldrig svarene. Han døde jo som sagt i 1601, så det er jo et par dage siden, så jeg tror aldrig, vi finder det endegyldigt. Men vi ved som sagt, at der var en overdosis af kviksølv. Og så er der også nogle teorier, der siger, at det kan jo også bare være, at han har prøvet at helbrede sig selv, for han var jo alkymist, så han rodede jo med, han baksede med alle mulige mærkelige ting.
Mm.
Så han arbejdede med naturmedicin, og han arbejdede med alle mulige mærkelige medicamenter, og har måske også prøvet at helbrede sig selv. Så det kan jo også være en grund til, at han har fået for meget kviksøl på en eller anden måde.
Ja, fordi var det ikke også noget med, hans næse var blevet påsat et eller andet? Var det ikke også tykker?
Jo, det kan man sige, men det er så en helt anden historie. Det var, da han var ung, en ung mand og ravet uklar med en student i Tyskland, hvor de kom op og diskutere, hvem der var klogest og hvem der vidste nok om nok. Og så skulle de duellere, efter de havde været til en julefrokost, og da man ikke bare kunne duellere på den nærmeste gade, så måtte man gå ind på en kirkegård. Og så fik den her ven, Parsberg hed han kom så til at hakke ned i hans næseryg, så han måtte leve hele sit liv med at have sådan et hak i næsen. Og der fik han jo lavet alle mulige proteser, han ligesom skulle klæbe på. Og det har jo noget også, det har jo været enormt irriterende. Men folk, som var tæt på ham, de sagde også, at han lød som en valer også, når han sov. Så det har været ligesom, du ved, sådan en kedel, der kogte, så fløjtede den på et tidspunkt.
Ubehageligt lyder det i hvert fald.
Ubehageligt.
Men Lars Roman Engel, grunden til, at du også er med i studiet her, det er, fordi du er teaterinstruktør, manuskriptforfatter, og den her historie, den her konspirationsteori eller teori, som vi taler om, det er også omdrejningspunktet for Hamlets Stjerne, den her thriller-forestilling, som premiere her den 28. februar. Vil du ikke lige fortælle lidt om, en ting er, hvordan I griber det andet i stykket, men bare lige for dig som dramatiker, ikke? Hvad er det, du synes er så fascinerende ved den her teori?
Som sagt, altså, så er det jo Shakespeare, der ligesom er mit udgangspunkt, og da mit teater jo er et Shakespeare-teater, så synes jeg jo i udgangspunktet, det er interessant at finde nye vinkler ind i Shakespeares værker. Og det her må man jo virkelig sige, det er jo et nyt take på Hamlet i virkeligheden. Fordi inde bag ved Hamlet har Shakespeare altså indlejret den her historie. Hamlets rejse. Hamlet begynder simpelthen med, at en ung Hamlet kommer hjem fra Wittenberg. Tycho Brahe har også været en ung forsker, student, der også har været i Wittenberg. Tycho Brahe kommer hjem til Danmark, fordi hans far skal begraves. Hamlet kommer hjem til Kronborg, fordi hans far skal begraves. Hamlet rager uklar med den danske konge, fordi han afslører, at han nok er morder. Så skal han sendes til England for at blive ekspederet. Tycho Brahe rager uklar med Christian den 4., den danske konge, bliver sendt til Brahe, og ifølge teorien bliver ekspederet. Stellanova, den nye stjerne, optræder i den første scene af Hamlet, hvor de to vagter, som render rundt ude på voldene på Kronborg, starter med at snakke om den her stjerne, som lyser helt eventyrligt over Kronborg klokken 1 om natten, som var det samme tidspunkt, hvor Tycho Brahe opdager den nye stjerne, og så videre, så videre, så videre. Så man kan sige, at den her parallelitet, der er mellem den livsfortælling, som Tycho Brahe lever i det virkelige liv, og den fiktive historie, som Shakespeare vælger at lade Hamlet blive udsat for, og det er så den parallelitet, der har inspireret mig til at skrive det her stykke på den baggrund, vi netop har talt om.
I Hamlets Stjerne kan man opleve skuespiller Ken Vedsegaard, der træder ind i rollen som en skuespiller, som tager imod tilbuddet om at spille Hamlet på Kronborg. Mens han forbereder sig til en ellers klassisk rolle, så bliver skuespilleren langsomt vivlet ind i Shakespeares gådefulde forfatterskab og mystiske koder. Opsætningen Hamlets Stjerne er ny dansk dramatik, skrevet af Lars Roman Engel. Det er inspireret af Ove von Spath og Peter Vildshøjs Andersens forskningsarbejde, samt brug af originaltekster af Tycho Brahe og Shakespeare. Tycho Brahe har ligesom været med til at skabe den fremgangsmåde, der gør, at vi står på skuldrene af dem, der kom før os.
I den grad.
I den optik er det også interessant at sige, at man kan også kigge tilbage og sætte spørgsmålstegn ved det, vi vidste. Og det er jo det, som den her teori gør, eller den her konspirationsteori.
Absolut.
Og jeg er da nysgerrig som en, der har dykket ned i det her. Hvad tænker du, det vil have betydning, hvis den her, det er en konspirationsteori, men hvis konspirationsteorien kom ud og faktisk endte med at være rigtigt, hvis der er nogen, der kom ud og så verificeret, den er god nok. Ja. Det var faktisk Christian den 4., som af omveje endte med at være skyld i Tycho Brahes død. Mm. Hvilken betydning vil det have?
Jamen, det tænker jeg, at jeg ville på en måde have en kæmpe stor betydning, fordi det ville jo gøre, at man skulle korrigere lidt i historiebøgerne jo, på den ene side. Men altså, jeg synes det bare, det er interessant med den viden, vi har i dag, når man kigger tilbage. Og jeg synes jo, man skal blive ved med at prøve at undersøge, hvad der er sket før i tiden, fordi som du også selv sagde så flot, altså, det er jo også vigtigt, at vi alle sammen anerkender, at vi står på skuldrene af nogen. Og det der med, altså, man taler også meget om i dag, at der er en vis historieløshed i samfundet osv. Det kan godt være, men hvis vi alle sammen fik lidt mere tid til at hvad skal man sige, dykke lidt ned i, hvad der var kommet forud for os selv, så ville man jo også forstå, at det er jo en kæmpe historie, vi alle sammen står på. Og det er jo vores allesammens fælles historie. Og det synes jeg da bare er utroligt inspirerende at tænke på.
Vil du mene, at det er en af pointerne ved teorien, det er, at vi bliver mindet om at sætte spørgsmålstegn ved, hvad der kom før os?
Ja, det synes jeg i hvert fald er en af de helt store pointer, som Tycho Brahe jo virkelig med sin nysgerrighed og sit forskergen. Men jeg vil også sige, at det, der også interesserer mig, og det er måske mere mig som teaterinstruktør og dramatiker, der taler lige nu, det er jo også, at grunden til, at jeg synes, at hans historie er interessant, og det er så en tematik, vi slet ikke har talt om endnu, men den kommer så nu. Men det er jo det her med, at forskeren og kunstneren har jo altid været dem, som kunne fornemme nogle ting, som almindelige mennesker, og almindelige mennesker, så mener jeg bare mennesker, som har haft nogle andre metier, som ikke har skulle dykke ned i de her ting, men forskere og kunstnere har jo netop dykket ned i nogle forskellige ting og prøvet at undersøge verden på forskellige vis og sætte ord på nogle følelser og på nogle betragtninger og nogle iagttagelser. Og de har jo på en eller anden altid måde været, hvad kan man sige, interessante for en magtelite. Så hvis man tager magteliten på Christian den 4. tid, så har man jo haft brug for at have nogle forskere, man ligesom har kunne betjene sig af, som har kunne drive noget viden frem, som man ligesom har kunne regere landet ud fra. Og det er jo det, man også ser i dag. Altså, der er jo et tæt samarbejde mellem en regering og et land og landets forskningsinstitutioner. Og det betyder jo også, at i det øjeblik, at den forskning, som der bliver drevet frem, tjener samfundsfortællingen, så er man jo rigtig glad for den der forskning. Men nogle gange så opstår der jo også det, at forskere opdager noget, som måske ikke understøtter samfundsfortællingen. Og så er man måske knap så interesseret i, at den der forskning kommer frem. Men man kan jo ikke både drive den frem og ikke vil drive den frem. Så hvad kan man så? Jamen, så kan man jo spænde ben for den forskning. Så kan man jo sige, jamen, nu vil vi ikke støtte den forskning længere, fordi nu er det noget andet, vi hellere vil støtte. Det er jo en meget plausibel grund. Men det kan jo også være et reguleringsværktøj til, hvad man vil have frem, og hvad man ikke vil have frem. Og jeg tænker jo også...
Tænker du på noget specifikt der?
Jeg tænker på, at forskerens rolle i alle tider har jo altid været dem, der satte ord på fremtiden. Og så på den måde kan de jo også være farlige. Fordi tænk nu, hvis de finder ud af noget, eller sætter ord på noget, man ikke vil have ud til de brede masser, som vi skal reagere på. Og man behøver ikke at kigge så langt ud i verden for at se, at der er regulering. Der er mange lande, steder i verden, hvor man meget gerne vil regulere, hvad der bliver sagt og hvad der ikke bliver sagt. Så det findes jo. Det synes jeg bare, at vi skal være meget opmærksom på, og det er vi selvfølgelig også alle sammen. Men jeg synes bare, at det, som Tycho Brahe han oplever, det er jo i virkeligheden, at han bliver reguleret. Fordi han finder ud af noget, som på hans egen tid den katolske kirke ikke bryder sig om, og som der er en ung ny konge, som har det svært ved at håndtere, samtidig med, at han også får lidt for meget shine, for at bruge et moderne udtryk. Og hvis man så på en eller anden måde ligesom kan få ryddet lidt op i det der, så gjorde det jo ikke noget. Mm. Altså man kan jo undre sig over, at man har brugt så mange penge på at bygge Uraniborg og Stjerneborg, og brugt så mange år. 22 år har man givet den danske stat støtte Tycho Brahe, da man vælger at trække støtten. Altså hvorfor skulle det pludselig være fra den ene dag til den anden, var det ikke interessant længere, når vi også ved, at Kepler og Newton og så videre førte det videre. Så hvorfor var det Tycho Brahe fra den ene dag til den anden ikke skulle være her længere? Det kan man jo godt undre sig over i hvert fald. Og det skal jeg ikke kloge mig på. Jeg kan bare sige, at han ender med at dø nede i Prag. Altså, der er jo et lag i det her, og jeg synes jo, i et fantastisk demokrati som Danmark, som jo er fantastisk, der er det jo bare vigtigt, at vi bliver ved med at være bevidste om, at vi skal passe på det her demokrati, og vi skal passe på vores ytringsfrihed, og vi skal blive ved med at værne om, at vi er et åbent samfund. Fordi lynhurtigt, hvis vi ikke passer på, at vi er et åbent samfund, og virkelig også forstår, det er noget, vi har brugt mange år på at skabe og opbygge, jamen, så kan der ske nogle reguleringer, sådan, så vi ender i en anden samfundsform, hvor man bliver reguleret, og hvor man i sidste ende bliver undertrykt, og hvor der pludselig ikke er ytringsfrihed, og hvor man ikke bare kan leve det liv, man gerne vil leve. Så man skal bare tænke sig godt om. Og det er måske i virkeligheden den store historie for mig, at Tycho Brahe jo også bare et fantastisk, det er en fantastisk god historie, men det er jo også en fortælling om et menneske, som først bliver ophøjet for så at blive pillet ned, for så at dø / dræbt. Og det er jo interessant i sig selv, synes jeg.
Hvorfor er det interessant?
Fordi jeg synes igen, at jeg synes det er interessant det der med, at man ophøjer nogen, og så piller man nogen ned. Hvad er bevæggrundene for, at man gør det på den her måde? Og hvorfor er det, at en mand, som står midt i livet som 52-årig og har masser at byde på, og var i gang med at opfinde alt muligt nyt, pludselig bare forsvinder fra jordens overflade? Det kan man da godt undre sig over.
Det kan man, og det kan man sige, det gør du så også i det her stykke, som hedder Hamlets Stjerne, Lars Roman Engel. Du får lov til at svare, det er mit sidste spørgsmål, som du ikke rigtig fik lov til at svare på, fordi jeg afbrød dig. Men det var et spørgsmål, der hedder, hvilken betydning ville det så have, hvis den her teori i sidste ende, hvis der er en eller anden, der finder en knogle eller et værktøj eller et eller andet, hvad ved jeg, der ligesom får dokumenteret den her teori om, at det var Christian den 4., der af omveje endte med at være årsagen til Tycho Brahes død. Hvis det bliver verificeret og ikke bare en konspirationsteori, hvilken betydning ville det så have?
Jamen, det sætter i hvert fald spørgsmålstegn ved magthaverne, og hvilken rolle de har spillet historisk. Fordi det er jo klart, hvis det her det er sket dengang, er det så sket siden? Det kan man jo tænke lidt over.
Og med det i mente, så vil jeg sige tak for din tid. Lars Roman Engel, tak fordi du kiggede forbi.
Tak fordi jeg måtte komme.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.